สำหรับคืนนี้เราจะเริ่มด้วยการอาตมาจะเริ่มด้วยการอธิบายสั้นๆเรื่องความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเราจะสวดมนต์สั้นๆหลังจากการสวดมนต์เสร็จแล้วอาตมาจะอธิบายเรื่องศีลสั้นๆแล้วจะมีพิธีขอศีลพอพิธีขอศีลเสร็จแล้วก็จะพักให้เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถเรียกว่าแปลว่าเหยียดขาใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าแล้วก็กลับมาฟังโอวาทคืออาตมาจะบรรยายจะเทศต่อแล้วเราจะดูเวลาแล้วถ้าไม่ดึกก็คงไม่ดึกละก็เราจะได้นั่งสมาธิสั้นๆก่อนจบนี่สำหรับโปรแกรมในพระพุทธศาสนาเรามีสิ่งที่ท่านเรียกว่าไตรสรณคมสรณะแปลว่าที่พึ่งเรามีอะไรเป็นที่พึ่งซึ่งก่อนที่เราจะคุยในเรื่องความหมายของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ควรจะถามตัวเองว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งในชีวิตตัวเองมีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างเราเป็นที่พึ่งที่ไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนที่พึ่งคืออะไรจำเป็นไหมที่จะมีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งจะเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างของคำถามที่เราควรจะสนใจศึกษาคนเราเกิดมาแล้วไม่มีสิทธิมนุษยชนอะไรนั่นก็เป็นเรื่องการสมุดแล้วก็ข้อตกลงของสังคมต่างหากสิทธิของเราก็มีแค่ว่าต่อจากนี้ไปเราต้องแก่ลงทุกวันในอายุอย่างน้อยยังไม่40ความแก่ลงนั้นถูกปิดบังเอาไว้เรียกว่ามันซ่อนเร้นมันมองไม่เห็นอาจจะเรียกว่าแก่ขึ้นก็ได้แก่พอถึงอายุสัก40มันก็เริ่มเห็นว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนแต่ก่อนเรียกว่าเริ่มจะแก่ลงนะแก่คืนถึงสัก40แล้วก็แก่ลงจากนั้นก็มีแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ในศาสนาบางศาสนา สอนว่าเรื่องสำคัญของชีวิตก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสูงสุดหรือพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลาห์แล้วแต่จะเรียกส่วนในพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการถามตัวเองในเมื่อเราเกิดแล้วและต่อจากนี้ไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเมื่อชีวิตเรามีเวลาจำกัด แต่ไม่มีใครทราบว่าจะจำกัดมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะอยู่ได้สักกี่ปีกี่สิบปีเราควรจะอยู่อย่างไรเราควรจะอยู่เพื่ออะไรอันนี้ก็คือ เรื่องของศาสนาโดยตรงท่านก็เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมต้องมีศาสนาไม่มีไม่ได้หรือจำเป็นอะไรพุทธเจ้าท่านตอบว่าต้องมีศาสนาเพราะคนเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าคนเราเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ก็สิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยไม่ใช่แค่รู้สึกปลอดภัยอย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างหลอกลวงทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่เราไม่ปลอดภัยจริงใช่ไหม อย่างเช่นขับรถยี่ห้อดีๆขับรถเร็วมันเราจะรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าไม่ระวังมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันดังสิ่งที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นที่พึ่งได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคืออะไรและคือใครเราก็คงเคยได้อ่านพุทธประวัติบ้างว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะในเมืองสักยะซึ่งในสมัยปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศเนปาลตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถือเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งก็ได้คือก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจำนวนมากมายที่เรารู้จักคือองค์ปัจจุบันผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้นะคือผู้ที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วทำไงถึงจะได้รับตำแหน่งเพราะท่านทำความเพียรทางใจจนสามารถละความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในจิตใจของคนเราได้ทั้งหมดเรียกว่าโดยสิ้นเชิงและในลักษณะที่กลับมากำเริบไม่ได้เรียกว่าหมดแล้วพร้อมกับการละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ทำสิ่งที่ดีงามให้ถึงที่สุดให้สมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งที่เราถือว่าเป็นคุณธรรมเด่นชัดที่สุดในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็คือ1ปัญญา2ความกรุณาและ3ความเป็นอิสระจากกิเลสหรือบางทีเรียกว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับความเป็นอิสระถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านบางคนจะฟังแต่ฝ่ายลบอย่างเดียวว่าท่านละนั้นละนี้เหมือนกับว่าหมดไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นพอสิ่งที่ไม่ดีหมดไปสิ่งที่ดีก็สามารถเจริญงดงามถึงจุดสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งของผู้ที่ถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้แล้วเจ้าชายสิทธัตถะและผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ คือมุมมองต่อมนุษย์ของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันใช่ไหมศาสนาส่วนใหญ่ก็มองว่ามนุษย์เรามีบาปเดิมเริ่มมีสิ่งที่ไม่ดีเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตทีเดียวเป็นส่วนที่รับมาแล้วก็ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พ้นจากสิ่งนั้นถือว่าเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นนั้นในศาสนาเหล่านั้นคำถามก็คือเมื่อเป็นคนที่มีบาปอยู่ในใจควรจะทำชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดส่วนทางพุทธศาสนาก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนั้นถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในตัวเองที่จะลดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทำปวงได้และทำสิ่งที่ดีที่งามให้ถึงที่สุดได้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเองฉันเป็นศาสนาที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่เชื่อหรอกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่เชื่อว่ามีใครสร้างไม่เชื่อว่ามีใครจะให้รางวัลเราจะลงโทษเราไม่เชื่อแต่เชื่อว่ามนุษย์เราเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงและถือว่าถ้าถึงที่สุดแล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันต์ก็ดีแม้แต่พระพรหมแม้แต่เทวดายอมกราบยอมไหว้ก็ถือว่ามนุษย์ที่พัฒนาถึงที่สุดแล้วสูงสุดในจักรวาลนี่คือความเชื่อในพระพุทธศาสนาในการที่พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกก็เพราะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงหลักความจริงนั้นก็ให้ชื่อว่าธรรมะอันนี้ธรรมะแล้วแบ่งเป็นสองอย่างนึงคือหลักความจริงที่ท่านเข้าถึงเขาเรียกว่าธรรมะหลังจากท่านบรรลุธรรมะแล้วพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยทรงแจกแจงอธิบายขยายความสั่งสอนคนอื่นว่าทำยังไงเราจึงคนทั่วไปไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าเป็นใครก็ตามสามารถเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ได้เข้าถึงสิ่งทั้งหลายที่พุทธเจ้าท่านสอนก็มีชื่อว่าธรรมะเหมือนกันบางที่เราเรียกว่ามรรคผลนะคือธรรมะระดับมรรคคือวิธีการเทคนิคการ ข้อวัดปฏิบัติต่างๆเรียกว่าธรรมะระดับมรรคและธรรมะที่เข้าถึงด้วยการปฏิบัติตามมรรคท่านให้ชื่อว่าผลและกลายเป็นมรรคผลนิพพานนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่ไหนแต่เมื่อใครก็ตามทำลายกิเลสและความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสทั้งปวงแล้วทำสิ่งที่ดีงามให้ถึงที่สุดแล้วผู้นั้นเข้าถึงนิพพานถึงยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงนิพพานแล้วหายใจเข้าหายใจออกเหมือนคนธรรมดาแต่ว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปที่ไหนถึงจะเป็นนิพพานทีนี้หลังจากพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานใช้ภาษาธรรมดาเรียกว่าตายตอนอายุ80ผู้เป็นสาวกสงฆ์ซึ่งมีภิกษุภิกษุณีอุปาสกปัสสิกานักบวชชายนักบวชหญิงและคฤหัสถ์ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง มีหน้าที่รักษาคำสอนเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้เพี้ยนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ข้อแรกหน้าที่ข้อที่สองก็คือต้องปฏิบัติด้วยให้เขาถึงธรรมระดับผลฉะนั้นหลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วหนึ่งต้องรักษาธรรมะระดับมรรคคือวิธีการต่างๆคำสอนต่างๆไม่หายไม่ให้เสื่อมแล้วก็ข้อที่สองคือต้องมีส่วนหนึ่งเรียกว่าผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าปฏิบัติให้เขาถึงธรรมะระดับผลไม่ให้ระดับธรรมะระดับนั้นหายไปฉะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชสถาบันสงฆ์มีหน้าที่นี้โดยตรงรักษาต้องสองอย่างดังทุกวันนี้ที่พวกเรามีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมก็เพราะมีพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นผู้รักษาคำสอนเอาไว้ไม่ให้หายไม่ให้เสื่อมไม่ให้เพี้ยนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้พิสูจน์ความจริงแล้วเป็นผู้ที่เป็นพยานว่าการปฏิบัติมีผลจริงนี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญก็หมายถึงว่าทำบุญกับท่านเข้าไปปฏิบัติกับท่านรับคำสอนของท่านเอาไปปฏิบัติดูแลท่านในระดับที่เหมาะสมแก่สัมมนาบริโภคก็คือไม่รู้ราฟุ่มเฟือยให้พอดีกับการทำหน้าที่ของท่านก็ถือว่าได้บุญได้บุญมากฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในทางแต่เป็นผู้ที่ค้นพบความจริงเป็นผู้อุดมสมบูรณ์เป็นผู้สั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชีวิตของเราเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนแต่สิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขแก่มนุษย์ทุกคนดังถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเชื่อในคำสั่งสอนในการตรัสรู้ของท่านว่าท่านตรัสรู้จริงแล้วเราก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่นำไปในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนชีวิตเราจะไม่เป็นหมันชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่สิ่งที่ปฏิบัติจริงสิ่งที่ศึกษาจริงๆสิ่งที่ปฏิบัติจริงๆสิ่งที่มีผลต่อจิตใจแล้วชีวิตเราจริงๆคือตัวธรรมก็เป็นที่พึ่งพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญและเป็นผู้เป็นพยานและเป็นผู้นำดังนั้นเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินี่ทุกวันนี้การทำสมาธิก็เป็นเรื่องที่รับความนิยมทั่วโลกแล้วสมัยที่อาตมาอยู่ที่วัดป่านานาชาติมีบ่อยครั้งที่ชาวตะวันตกมาที่วัดบอกว่าไม่สนใจในพุทธศาสนาแต่สนใจในเรื่องสมาธิอยากจะรู้วิธีทำสมาธิเขาเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเหมือนก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้โดยไม่ต้องไปสนใจในคำสอนอื่น ซึ่งก็จริงอยู่ในระดับหนึ่งจริงอยู่ในระดับที่ว่าทำสมาธิไม่ว่าวิธีไหนก็อาจจะได้ผ่อนคลายไม่ถึงเครียดมากแต่ในความเห็นของอาตมาหรือการทำสมาธิแบบนั้นเสียดายเพราะจะได้ประโยชน์จากการฝึกจิตน้อยยิ่งถ้าไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับส่วนอื่นของการพัฒนาชีวิตอย่างที่ท่านเรียกว่าศีลและปัญญาผลเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนั่นก็เป็นเรื่องที่จะอธิบายสั้นๆเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนหมอที่ว่าเก่งที่สุดธรรมะเหมือนยารักษาโรคและสังฆะเหมือนผู้ที่เคยทานยาของหมอและหายแล้วดังนั้นเราก็มีความซาบซึ้งความศรัทธาในหมอผู้รักษาโรคได้เก่งที่สุดเราก็มีศรัทธาว่ายาของหมอนี้เป็นยาที่ดีมากแล้วที่เราเชื่อในยาได้หนึ่งก็เพราะมีคนไข้หลายคนที่เคยทานยาแล้วหายนี่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีท่านเปรียบเทียบเหมือนพุทธเจ้าเป็นเมฆฝนธรรมะคือฝนแล้วสังฆะหรือสงฆ์เหมือนกับพืชพื้นดินที่รับน้ำฝนจนกระทั่งเจริญงอกงามโอเคนี้อธิบายเบื้องต้นเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์